Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Dobrý den, posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Ze studia na Pražském Andělu, kde sídlí Seznam zprávy, vás u poslechu vítá Eva Soukeníková. V dnešní epizodě zamíříme do mé oblíbené Francie. Během posledních pár týdnů totiž Francouzi hlasitě ukazovali, že nechtějí povinné očkování nebo výhody či nevýhody s ním spojené. O tom, proč a s čím přesně mají Francouzi problém, i o nové legislativě si popovídám s Martinem Baluchou, reportérem Českého rozhlasu, který dění ve Francii dlouhodobě sleduje. Ani dnes ale nezůstaneme jen u jednoho tématu. Do Checkpointu přijde i moje kolegyně ze zahraniční redakce Seznam zpráv Daniela Kučerová, aby nám připomněla výbuch v Bejrútu, od kterého v těchto dnech uplynul přesně rok. Teď už se ale obracím přímo na reportéra Českého rozhlasu Martina Baluchu, který zavítal k nám do smíchovského studia. Za to moc díky, Martine, a vítej v Checkpointu.
Dobrý den, já děkuju za pozvání.
V celé Evropě, zejména v té západní, můžeme v poslední době vidět neochotu občanů k protiepidemickým opatřením, jako jsou očkování nebo covidové pasy. Ve Francii se ale zdají být protesty asi nejvýraznější a odpor nejsilnější. Popsal bys mi nějak pro začátek, co se tam vlastně děje?
Tak ve Francii protestují desítky tisíc lidí proti takzvaným covid pasům. Ve francouzštině se tomu říká pas sanitaire, co znamená zdravotnické pasy nebo zdravotní pasy. Znamená to, že lidé nesouhlasí s očkovací kampaní, jsou proti očkování. Obecně řečeno, nechtějí, aby je vláda nutila do očkování, do nutnosti se očkovat, aby museli mít testy před vstupem do restaurací, barů, muzeí, kin, nesouhlasí s tím, aby na ně vláda tímto způsobem vyvíjela tlak, s tím nesouhlasí a dávají to najevo, protestují v několika městech, samozřejmě nejsilnější protesty jsou v Paříži, ale protestuje se všude po Francii, ve Štrasburku, Marseille, v Nantes jsou silné demonstrace, Montpellier, opravdu všude ve Francii.
A kdybys měl trošičku víc popsat ten covidový zákon, o co vlastně jde?
Jde o to, že francouzská vláda v boji proti pandemii koronaviru chce zamezit šíření nákazy a tím způsobem, že vlastně nařizuje lidem a chce po lidech, aby se nechali očkovat, chce po nich, aby měli testy, anebo aby prokázali svou dezinfekčnost tím, že prokážou, že v minulých týdnech, měsících prodělali nemoc COVID-19. Tímto způsobem chtějí vlastně zamezit tomu šíření koronaviru a vlastně po nich nějakým způsobem chce, aby se podíleli na té ochotě nebo na tom vlastně zastavení té epidemie. Jde o to, že vláda ve Francii tohle to bere jako jeden z těch důvodů nebo jeden ze způsobů, jak zamezit šíření nákazy. Ten covid pas hodně prosazoval prezident Emmanuel Macron, samozřejmě i premiér Jean Castex. Nakonec se ho podařilo schválit ve zrychlené podobě. Poslanci o tom jednali asi 4 dny, 4 noci. Byla tam spousta pozměňovacích návrhů, nakonec se ho podařilo schválit. Teď to je tak, že ve Francii už teď část toho covidového zákona platí, to znamená, že lidé, když chtějí jít na akce s více než 50 lidmi, tak musí doložit tu svoji bezinfekčnost, to znamená, ať už je to test negativní na COVID, ať už je to očkování nebo to prodělání nemoci. No a pak se i jednalo o tom, a o tom se teď ještě jedná ve Francii, o tom rozšíření působnosti COVID pasů na další místa, a to vyvolalo právě velkou nevoli, protože nově by mělo být platné, že COVID pasy budou zapotřebí i v barech, restauracích a dalších místech, což samozřejmě se Francouzům nelíbí, protože to je národ gurmánů a ty chtějí mít taková místa otevřená, volně přístupná.
Mě by ale zajímalo opravdu, jako co vlastně nejvíc dráždí Francouze, proč vlastně vycházejí do ulic opravdu v takovém obrovském počtu ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi.
Je to ten nátlak. Nátlak francouzské vlády na to, aby se lidé ve Francii, aby se obyvatelé Francie očkovali. Oni chtějí mít možnost té volby. Sami si rozhodnout, jestli se nechtějí naočkovat, nechtějí se naočkovat a chtějí si sami říct, chtějí si to sami určit. A to je ten jeden bod. A druhý bod je taky to, že řada obyvatel se obává těch dlouhodobých účinků té vakcíny. Takže to byl ten trigger point, ten začátek těch demonstrací, a pak samozřejmě ty demonstrace se ještě zesílily. Teď, když se koukneme na ten proces, tak demonstruje se ve Francii 3 víkendy v řadě a ta poslední sobota, ta byla opravdu nejvýraznější. Protestovalo přes 200 000 obyvatel. Tehdy, ty minulé víkendy, to bylo 160 tisíc, něco přes 100 tisíc, takže ty protesty proti očkování a proti COVID pasům sílí ve Francii.
Právě jsi mluvil o tom opakování, že každý týden vycházejí do ulic, a to připomíná jiné protesty, a to protesty hnutí žlutých vest. A právě podobné účastníky jako u protestů žlutých vest můžeme najít v ulicích i dnes. Řekl bys k tomu něco víc, kdo vlastně v ulicích protestuje?
Když bychom to řekli z obecného hlediska, tak opravdu ve Francii protestují lidé, kteří chtějí víc času na to se rozhodnout, jestli se naočkují nebo nenaočkují. A v té konkrétnější vizi nebo při tom konkrétnějším pohledu, politickém pohledu, tak se dá říct, že to je národovědecká skupina, která ve Francii demonstruje, ale napříč politickým spektrem. Jsou to jednak, když se podíváme na ty protesty ve Francii, v Paříži, z toho uplynulého víkendu, tak 3 demonstrace v Paříži, které byly pořádané, tak 3 z nich organizovaly právě žluté vesty, a tu čtvrtou demonstraci organizovalo hnutí nebo politická strana, nová politická strana s názvem Patrioti. To je strana bývalého politika z Národního shromáždění Marine Le Penové, euroskeptické strany, silně protiimigrační strany, a tento politik se jmenuje Florian Philippot. A to byl další politik, který organizoval ty protesty proti zdravotním pasům nebo COVID pasům v Paříži. Takže jsou to jednak žluté vesty, jsou to politici z toho, řeklo by se, krajně pravicového politického spektra, ale taky z toho krajně levicového, protože zase proti COVID pasům hodně v parlamentu zbrojilo hnutí jménem Nepodajná Francie, France Insoumise, levicového politika Mélenchona. Takže je to opravdu napříč tím politickým spektrem, ať už nalevo, napravo, ale samozřejmě tyto hnutí využívají těch protestů, aby získali politické body. A bavíme se spolu rok před prezidentskými volbami ve Francii, byly regionální volby ve Francii, takže ve politicky velmi vypjaté době, a samozřejmě tyto politické strany, ostatně jako i další politické strany, i strana prezidenta Emmanuela Macrona se snaží tu vakcinační kampaň využít ve svůj prospěch. Prezident Emmanuel Macron říká, že očkování to je jediný způsob, jak se vymanit z toho bludného kruhu, z toho tunelu. Říká, že to je jediný způsob, jak se můžeme vrátit k tomu normálnímu životu. Zase na druhou stranu, jak jsme říkali, ty politici z toho krajně pravicového, levicového křídla, tak ty říkají, ne, takhle to není, dávejte si pozor na dlouhodobé účinky té vakcíny, a nesouhlasí s tím vládním názorem.
Chtěl těm jako budoucím politickým dopadům se ještě vrátíme ke konci. Já bych se ještě zastavila u role Emmanuela Macrona. Jak vlastně on reagoval přímo teď na ty protesty? Jak vlastně zvládnul tu komunikaci nebo nezvládnul?
Prezident Emmanuel Macron velmi jasně řekl, že podporuje lidi v demonstracích, podporuje lidi v právu vyjádřit svůj vlastní názor, ale zároveň velmi jasně řekl, že je proti dezinformacím, proti šíření falešných zpráv, lží a s tímhle nesouhlasí. Takže on na jednu stranu podpořil to právo demonstrovat, na druhou stranu se velmi jasně postavil proti těm falešným zprávám na internetu a to, co zaznívá při těch demonstracích v ulicích, je slovo liberté, volnost, to je opravdu klíčové slovo, popěvky, jsou tam vidět francouzské vlajky a samozřejmě taky karikatury politiků, tak jak je ve Francii obvyklé, tak objevují se karikatury Emmanuela Macrona, Jeana Castexe a ty popěvky, ty stejné, které zaznívaly i při demonstracích hnutí žlutých vest, tak ty se obměňují akorát, ale víceméně ta melodie zůstává stejná. Ty protesty jsou ve Francii opravdu velmi silné a očekává se, že budou ještě sílit.
A vlastně data k tomu jsou ještě docela zajímavá, protože více než polovina Francouzů, i teda ti, kteří neprotestují v ulicích, ale podporují ty protesty. Můžeme to brát jako selhání vlády, selhání Emmanuela Macrona?
Když se podíváme na ty čísla, tak Francie loni na jaře prožívala velmi těžkou fázi pandemie, obracela se na okolní sousední země o pomoc, obracela se i na Českou republiku. Chvilku to vypadalo, že Francie pošle do České republiky 6 pacientů s těžkým průběhem covidu. Nakonec Francie tuto možnost nevyužila, ačkoliv už se schylovalo k tomu, že tito pacienti zamíří do fakultní nemocnice Brno. Francie později fakultní nemocnici Brno poděkovala tím, že jí poskytla taky materiální pomoc, věnovala jí, tuším, plicní ventilátory. Takže Francie opravdu zažila těžké období, dokonce aktivovala ten svůj traumaplán, kdy rychlovlaky TGV převážely pacienty z těch nejhůře zasažených, postižených oblastí regionů, hlavně na severu a severovýchodě Francie, spíš na jih, to byla ta první fáze té epidemie, pandemie. No a pak ale se z toho postupně dostávala, nemocnice dokázaly zvládnout ten nápor pacientů i díky této přeshraniční pomoci okolních sousedních zemí, ať už Německa, Belgie, i díky tomu, že aktivovala tento traumaplán, který byl koncipován spíš směrem k těm proti nebo teroristickým útokům. Francie, pokud se to vezme z toho statistického úhlu pohledu, tak podobně jako Itálie má zhruba přes 100 000 obětí, co se týče v souvislosti s COVID-19. Ale zajímavé je to srovnání per capita. V té první pětce je Česká republika a ve srovnání s počtem obyvatel ta Francie je, tuším, na 30. místě. Takže v tomto srovnání si nevedla až tak špatně, nicméně těch obětí měla opravdu hodně a samozřejmě řada politiků, samozřejmě i z těch krajně levicových a krajně pravicových stran toho využívali a kritizovali vládu, říkali, že prezident Macron jednoduše nezvládnul tu krizovou fázi té pandemie. Chvilku to tak i vypadalo, poklesly prezidentovi Emmanuel Macronovi preference. Velmi vysoké preference měl i přesto tehdejší premiér Edouard Philippe. Teď už jsou ty preference zase o něco lepší. Zase na druhou stranu Francie zvládla tu pandemii v jiných oblastech, třeba ve školství, ve srovnání s Českou republikou, třeba školy ve Francii byly zavřené podstatně kratší dobu. Zase se jí daří, co se týče očkování, plus minus stejně jako České republice. Ta proočkovanost je zhruba tak polovina obyvatel Francie. V České republice je to velmi podobné. Takže to srovnání, srovnávat můžeme to, co je srovnatelné. A v této fázi nebo v této etapě si Francie nevede špatně, ale samozřejmě řeší problémy tak jako podobně celý svět, tak jako my řešíme školství, co bude dál, transformaci ekonomiky, přesun spíš k té digitální ekonomice, transformaci. To jsou témata, která samozřejmě Francii dál pálí. I když Francie teď na tom mezinárodním žebříčku hodnocení investorů se pohybuje velmi, velmi vysoko, co se právě týče toho digitálního sektoru. Je velmi vyhledávaná.
Posloucháte podcast Checkpoint, ve kterém se bavíme o Francii a tamní nechuti k protikovidovým opatřením a očkování. U Francie vlastně trochu i zůstaneme, protože má svoji důležitou roli i v tématu, které mi přišla představit moje redakční kolegyně Daniela Kučerová, která psala o výročí výbuchu v Bejrútu. Francie má totiž k Libanonu jakožto své bývalé kolonii úzké politické i ekonomické vztahy. Danilo, co se v Bejrútu tehdy stalo a jak se s tím za ten rok Libanonci vypořádali? Znají už viníka té tragické události?
Před rokem v bejrútském přístavu explodoval sklad s téměř 3000 tonami dusičnanu amonného. Exploze vyvolala tlakovou vlnu, která zabila 200 lidí, tisíce dalších zranila a 300 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou. Libanon už tehdy svírala nejhorší krize za poslední desetiletí. Bohužel se nedá říct, že by se za rok cokoliv změnilo k lepšímu. Vyšetřování nezávislých organizací ukázalo, že vláda věděla o nebezpečí, který neprofesionálně uložený ledek představuje. Nic s tím ale neudělala. Oficiální viník však stále neexistuje. Vláda celoročně vyšetřování bojkotuje a lidé tak nejenže nedosáhnou na spravedlnost. Polovina místních navíc balancuje na hranici chudoby, ceny léků a potravin jsou extrémně vysoko. Mnozí doteď nenašli nové bydlení a žijí ve zničených domech. Během roku se ani nepodařilo odklidit všechnu suť. V Bejrútu stále leží tisíce tun plné azbestu a dalších škodlivých látek.
To byla Daniela Kučerová ze zahraniční redakce Seznam zpráv. Teď už ale zpět ke covidové Francii. S Martinem Baluchou si v druhé části povíme víc o politickém kontextu, který jasně ukazuje na blížící se prezidentské volby.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Slyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Mluvil jsi hodně o minulosti, o tom, jak Francie zvládala covid. Jak je to vlastně v současnosti? Jak jsou na tom teď covidově? Letí nahoru delta nebo je tam nějaký lockdown? Je to už úplně rozvolněné, jak to tam je?
Samozřejmě, že rozvolněné to úplně není. Ve Francii se teď mluví o čtvrté etapě pandemie nebo čtvrté vlně pandemie koronaviru. Samozřejmě pořád platí covidová nařízení. Já si pamatuju, že když jsem byl ve Francii naposledy, to bylo na začátku roku, tak to byla ještě tvrdý lockdown, řekněme, zákazy vycházení, samozřejmě ty zákazy vycházení teď už neplatí, nebo platí jenom, tuším, pro zámořské oblasti, jako Reunion, kde samozřejmě ta covidová situace je ještě horší, ale pořád jsou ve Francii velmi ostražití. Ostatně bylo vytýkáno i premiérovi Jeanu Castexovi, že už řekl, že Francie se dostala z toho tunelu, že už je vidět světlo na konci tunelu a teď přichází varianta Delta a zase se všechno mění, zase se uvažuje o tom, jestli se bude moct cestovat, jakým způsobem a teď samozřejmě ten covidový zákon nebo ten covidový pas, který by měl ještě to cestování zpřísnit, protože by se mělo cestovat i podstatně komplikovaněji, pokud ústavní rada schválí ten covidový zákon, tak ten covidový pas by se měl ukazovat jak v dopravě, to znamená i v dálkových autobusech, vnitrostátních letech, ale tak samozřejmě už jsme o tom mluvili v barech, restauracích a na dalších místech.
Jestli jsem to dobře pochopila, tak právě mutace koronaviru Delta je právě tím spouštěčem, který vlastně možná Macronovi vyláme zuby, protože on původně říkal, že žádné prioritizování očkovaných nebude a vlastně musel takhle jako o 180 stupňů vlastně politicky obrátit a i zahraniční komentátoři říkají, že to je přesně ten moment, který možná i v nadcházejících prezidentských volbách se ukáže.
Obecně pro prezidenta Emmanuela Macrona je pandemie covidu velkým nebezpečím nebo velkým ohrožením jeho politiky, protože on, když nastupoval, tak chtěl řadu věcí změnit. Chtěl prosadit důchodovou politiku, důchodovou reformu. Teď samozřejmě ještě nedávno říkal, že se k tomu chce vrátit, ale i lidé z jeho okolí už poukazují na to, že se k tomu bude moct vrátit, pokud to epidemická situace v zemi dovolí. On nebude moct zatížit ten rozpočet a ještě ten politický systém schvalování tak velkou reformou, jako je důchodová reforma, změna, dokud se situace ve Francii nestabilizuje a teď vypadá, že to úplně tak nebude v následujících dnech, protože ta čtvrtá vlna pandemie je skutečně tady, počty případů sice nejsou tak vysoké, zdaleka nejsou tak vysoké jako v jarních měsících loňského roku, ale stále je to velká hrozba a prezident Emmanuel Macron nebude moct pokračovat dál, dokud se tohleto nevyřeší. A proto tolik tlačí na to očkování a na ty covid pasy, protože v tom vidí způsob, jak zbrzdit tu pandemii a jak se vrátit k tomu normálnímu životu.
Jak se vlastně teď ve Francii mluví o prezidentských volbách? Protože hrozně dlouho se mluvilo o tom, že je víceméně jasné, že v druhém kole budou zase Emmanuel Macron a Marine Le Pen. Je tomu tak pořád? Ne? Nezasáhnou tam právě trošičku patrioti nebo Mélenchon nebo tak?
Tahle varianta tady pořád samozřejmě je, že se bude opakovat rok 2017 a druhé kolo prezidentské volby a že skutečně proti sobě budou znovu Emmanuel Macron a Marine Le Penová. Nicméně tady je potřeba vycházet z výsledků regionálních voleb. A ty ukázaly zase, že jsou tu jednak nové strany a jednak i ty tradiční strany si nevedou až tak špatně. Když se podíváme na výsledky pravice, francouzské pravice, tak si vedla opravdu výborně. Tam jsou zhruba tři politici, kteří můžou reálně uvažovat v této straně o ten primát nebo o to, že se budou ucházet v prezidentských volbách. Je to jednak Michel Barnier, klíčový vyjednavač, který velmi posílil tu svoji reputaci, prestiž při vyjednávání Evropské unie, Velké Británie o Brexitu. Je tam taky Laurent Wauquiez, což je bývalý předseda republikánů. Je tam Valérie Pécresse, taky několikanásobná ministryně, poradkyně v bývalých vládách. Je tam taky Xavier Bertrand a právě Xavier Bertrand už o sobě mluví jako kandidátovi při prezidentských volbách, zatímco ti tři předchozí, od kterých jsem mluvil, tak jsou ještě ochotní nějakým způsobem spolupracovat. vypracovat, dohodnout se na tom, že kdo získá opravdu největší podporu, tak ho ti ostatní zase podpoří v rámci toho souboje mezi dalšími politickými stranami. Xavier Bertrand to takhle nemá a evidentně se snaží hrát na svou kartu, chce se ucházet sám o ten post při prezidentské bitvě. Takže tyto regionální volby ukázaly, že prezident Emmanuel Macron to bude mít příští rok na jaře velmi obtížné, protože už to nebude jenom Marine Le Penová, ale můžou to být i patrioti konec konců. Je pořád ale stále možné, že se někdo vyloupne ještě z hnutí žlutých vest, ale tomuto hnutí je vytýkáno, že nemá jasného lídra, a že po obsahové stránce taky nemá příliš toho, co říct.
Mým hostem byl Martin Balucha z Českého rozhlasu a já mu moc děkuju ještě jednou, že dorazil.
Já děkuju za pozvání, hezký den.
Z dnešní epizody je to vše. Poslouchejte Checkpoint na webu nebo v aplikacích a nezapomínejte ani na hvězdičky a recenze v Apple Podcasts. Čtěte také rubriku Svět na Seznam zprávách, kde vám každý den přinášíme zpravodajství v kontextu. Dejte nám vědět, jak vás podcast baví nebo jestli byste něco vytknuli, a to nejlíp na mail audio@sz.cz nebo nám přímo tweetněte s hashtagem checkpoint_Joleva a doporučujte poslech svým kamarádům. A jestli jste Checkpoint ještě nenominovali na Křišťálovou lupu, na křišťalova.lupa.cz to můžete ještě pár dní udělat, abychom pak v anketě mohli bojovat o ocenění podcast roku. Mějte se krásně, příště se v Checkpointu přihlásí zase Jolana a teď už se s vámi loučí Eva Soukeníková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy.cz/newslettery.